Седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dao je dijagnozu. Sve se nadamo da će jednoga dana biti bolje, a evo, generacije nisu dočekale te srećne dane. Kad bismo posmatrali našu politiku iz ptičje perspektive, videlo bi se samo trpljenje, od koga smo svi već umorni. Onda je uzeo recept doktora Nušića. Čoveku je teže kad mu zabraniš da se smeje, nego kad mu zabraniš da plače. I dobili smo Vozi Miško. O tragikomičnoj sceni Srbiji danas govori dramski pisac i akademik Dušan Kovačević. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Stefan Milenković i Tango Kompas. Energija i emocija. emocija kakvu niste doživjeli. 28. decembra u Sava centru.
Skockajte se za novi televizor uz Box promotivnu ponudu. Od sada u svaki Box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za Box. Vaš Box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija u vezi sa vama.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jedan od načina da se pobedi beznađe je smeh. Iz takvog poimanja sveta Dušan Kovačević, moj današnji gost, vadi velike priče malih ljudi i više od 4 decenije portretiše naše naravi i karaktere, proverava njihovu snagu i vrednost. Pred kraj jedne teške i početak jedne još teže godine, Dušan Kovačević je neminovni i logični izbor sedmice za ovu nedelju. Dobar dan, Duško, i hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Pa evo da pođemo od tog smeha. Može li on, po vašem mišljenju, i dalje da bude garant nade i jemac uspeha? A kad ovo pitam, mislim i na život, a i na umetnost.
Ja bih se složio s vama da to što ste pričali o smehu je jedna od, bar za mene, najvitalnijih i najbitnijih, najdražih osobina u narodu, gde sam odrastao i gde sam od malih nogu slušao kako se ljudi brane smehom i kako neke strašne situacije pokušavaju da prevaziđu, ne u pravom smislu smehom i podsmehom, nego jednom vrstom narodne mudrosti, da postoji nešto što bi rekli, ne zna se zašto je nešto dobro. Eto, to je jedna od uzrečica kada se desi baš nešto strašno, a onda neko kaže, pa dobro.
Ko zna
zašto je ovo dobro. I počevši od tih naših poštapalica, uzrečica i pametnovanja koje smo sami sebi zadali u zadatak da rešavamo teške probleme. Zapravo, mislim da je to jedna vrsta borbe za opstanak. Često me podsjeća na čoveka koji se davi i ne zna da pliva i nauči da pliva, da se ne bi udavio. Tako da i taj smeh je počesto da, neka vrsta hitne pomoći.
Jedan slovenački kritičar je posle premijere nekog vašeg komada rekao, to je jedan od onih pozorišnih doživljaja kada ne možete da se odbranite od smeha, a pritom vam žmarci prolaze niz kičmu. Taj, to malo smeha, malo plača, deluje kao retka konstanta u našoj kolektivnoj svesti i pamćenju, a i u vašim komadima. Šta mislite, zašto?
Pa vjerojatno zato što uslovno govoreći ja prepisujem život. I kao što je podnaslov jednog mog komada, klaustrofobična komedija, pozorište potkazuje život. Mislim da je to jedna od tih priča u mom rukopisu, da sticam okolnosti, da li je to dato rođenjem, da li je to razvijano posebnom percepcijom sveta, ili je to neka mana koja se pretvara u vrlinu, ali sam uvek gledao svet oko sebe sa obok. Jedan je bio malo kritički, jedan je bio dramski, a jednim oko sam to gledao malo razlog i malo sam se branio da bih oslobodio tu tenziju u kojoj sam živeo.
Ove godine ste proučavali Nušića i pisali ste o njemu. Izvedena je premijera predstave Rođendan gospodina Nušića. Šta ste zaključili poredeći njegovo i ovo vreme?
Mnogo toga ima zajedničkog. Ja sad pričam o konkretnom datumu. To je novembar mesec 1924. godine, kada Nušić slavi 60 godina. I tog novembra, znači 1924. godine, posle tri puna meseca, prošao je septembar, oktobar i skoro ceo novembar, vlada pokušava da se oformi i ne uspeva. To je priča o politici, to je priča jednim delom u toj priči o rođendanu Nušića. Komentar je da ne mogu da se usaglase, jer je posle Prvog svjetskog rata došlo do spajanja svih opcija naroda i narodnosti, koje će se kasnije iskomplikovati, i znamo kako je ta priča razrešena 90. godina, ali tad se već svi problemi koji će nastati i tokom rata, tog strašnog rata, pre svega mislim na bratoubilački rat u Drugom svjetskom ratu, pa zatim ratovi 90. godina na ovom prostoru, su začeti. Pa onda su nerešeni problemi ratnih žrtava u svakom smislu, oni koji su stradali, a i oni koji su bili invalidi. I ponavljaju se neke priče koje imamo već kod Laze Lazarevića, sve će to narod pozlatiti. To se stalno ponavlja i mi danas imamo proteste širom bivše Jugoslavije, ratnih veterana, i nekako ta istorija od tog datuma je prošla, evo, 90 godina, se ne pomera na bolje. I to je ono što je poprilično tragično.
A šta bi to moglo da znači, da smo čitav vek tapkali u mestu ili se vrteli u krug?
Znači da od tog rata, od početka Velikog rata 1914. godine pa do danas, smo izgubili jedan vek. Eto, to je ono što se vjerojatno pojedine patriote u svojoj velikoj patetici neće složiti. Reći će da je tu bilo nešto značajno. Nije bilo ništa značajno. Pre svega za mene rat je nesreća. Ja ga tumačim i razumem isključivo kao veliku tragediju, nesreća. I ne vidim u njemu ništa lepo ni uzvišeno. I tu se ja razlikujem u nekim parametrima od ljudi koji bi da poginu, ali na papiru, da neko gine za njih. I to je kroz sve ratove bilo tako. Znate, neko je ginuo, a neko je pevao pesme o tome kako je lepo poginuti. I to je krajnji cinizam i nešto što nas je koštalo puno, puno tragičnog iskustva u našoj istoriji.
Kad ste spomenuli te velike patriote, ako se ne varam, vi u Zvezdara teatru sad spremate premijeru Vitezovićevih Rodoljubaca. Mislim da i vi radite neku, prilagođavate je pozorišnim daskama. Ko su danas i kakvi su savremeni rodoljubci?
Pa evo, kad ste to pomenuli, reći ću da je moja davnašna želja bila da se u ovom pozorištu odigraju predstave, zapravo biografije nekoliko važnih ljudi do kojih je meni izuzetno stalo i kao pisu i kao čovjeku i kao građaninu i kao čovjeku koji radi u pozorištu. Uskoro će biti premijera predstave o životu Jovana Sterije Popovića. Do njega mi je izuzetno stalo zato što njegov život je jedna vrsta paradigme života u Srbiji. Ne samo čovjeka pisa, nego čovjeka koji je pokrenuo skoro sve institucije. On dolazi u to doba iz Vrsa, koji je u Austro-Ugarskoj, i njegov otac Sterija, po kome on i ima poznato svoje ime, on po ocu je poznat, a otac opet po njegovom komadu Kirjani. Tu su izmešali malo živote. On, umjesto da ode, kao što je otac želeo, u Beč i da tamo studira prava, on valjda po nekom instinktu i po želji da ispoštuje to poreklo majčino, on kreće u Srbiju, u zemlji koja je u tom trenutku u ratovima, previranju, u dinastičkim borbama. Sterija se rađa 1806. godine, kad je bitka na Mišanu. Onda možete misliti koje je to vreme u Srbiji. A nije završio, najbolje su ga neki ljudi, političari, skoro prognali iz Beograda zbog njegovih nekakvih stavova kojim se nisu sviđali, zbog njegovog pisanja. Tako da je on i rodoljubce u koje se mi zaklinjamo kao prvi i najznačajniji komad tog vremena i uopšte, on ih je testamentom isključio da se ne igraju 50 godina od njegove smrti.
Ali da vas vratim sad u ovo sadašnje vreme, kakvi su današnji rodoljubci?
Pa nisu se promenili bitno u odnosu na one iz Sterinog komada. Suštinski, to su isti ljudi koji zarad svoje koristi se zaklinju u zemlju i na prvom mjestu im je reč otadžbina, domovina. Ima jedno 10 reči koje zloupotrebljaju besprestano. Srbija, narod, a zapravo toga ništa nema. To je jedna samo ustaljena matrica koja služi u predizbornim kampanjama ili u govorima za narod. Inače, kad sednu i kad se opuste, oni najviše na svetu mrze narod.
Ali pomenuli smo i Nušića i Steriju. Koliko je u takvim stvarima, u takvim situacijama bitna moć pisca? Može li književnost i pozorište da utiču i menjaju stvarnost?
Ne mogu puno. Kad sam bio mlad, mislio sam da je ta priča i mogućnost da jedan pozorišni komad, film ili roman ili neka slikarska izložba može da bitno utiče, i mlad čovjek ima mnogo dragih i pogrešnih iluzija, što je jako lepo, i to mladost nosi. Bilo bi strašno da se čovjek da ima iskustvo čovjeka u godinama, da ne kažem starog čovjeka. To bi bilo depresivno i poražavajuće. Mladost nosi bunt u sebi i želju da menja. I to je najbolje što mladost ima, i tu energiju koju ima. Međutim, u okolnosti su se promenili. Vi se sećate da je u svoje vreme najava takozvane problematične pozorišne predstave bila događaj o kome se pričalo danima, nedeljama, a pogotovo ako je priča bila problematična i već se nagoveštavalo da može biti predstava zabranjena, onda su generalne probe bile krcate, što gledalaca, što policije. I pojedine predstave su zabranjivane, ne dekretom, nego uprava pozorišta ne bi izvela predstavu, smislilo bi se nešto, da je glumac bolestan ili da nešto nije u redu, tek svi su se čuvali da se ne obrukaju. I tako je, su mnogi filmovi bili bunkerisani, tako su pojedine predstave bile otkazane, za neko bolje vreme i tako su neke knjige bile zabranjene. Umetnost je imala drugo značenje. Imala je specifičnu težinu sa većim većom ozbiljnošću, ali su bile druge okolnosti. Mi smo tad živjeli u podeljeni u tim blokovima. Bio je istok s jedne strane i zapad s druge strane, a mi smo bili tu negde između istoka i zapada, nešto smo se batrgali.
Pa i danas smo, ali o tome ćemo kasnije.
Da, da.
Biti pisac ovde je i dalje skup hobi ili rizičan zanat. Mnogo je više razloga za odustajanje nego za pisanje. Jednom ste i sami rekli da ste imali tokom karijere, da ste imali nekoliko ozbiljnih kriza kada ste bili na ivici da napustite. Sad, ako ovo nije previše intimno pitanje, vola bih da mi odgovorite kog su tipa bile te krize, da li su one izvirale iznutra iz nekog vašeg stvaralačkog zasićenja ili su bile uzrokovane ovim spoljnim, društvenim, političkim okolnostima oko vas?
Konkretan odgovor je prvi put kad sam razmišljao o tome da li sve to zajedno ima smisla, se događa na akademiji kada sam upisao pozorišnu akademiju, pošto sam pre toga godina dana bio na filozofskom fakultetu i onda smo 68. godine štampali neke na Geštetneru plakate i nešto što je bilo u sklopu tih demonstracija. Kasnije će se to zapamtiti i ja sam bio na prvoj godini dobio neki kredit koji će mi iz nepoznatog razloga biti oduzet. I drugu godinu akademije pozorišne, bez obzira što sam završio prvu sa prosekom skoro 10, ja nisam mogao da egzistiram, nisam imao materijalnih mogućnosti. U tom trenutku mi se jedan rođak koji živi, otišao je u Ameriku, javlja i kaže mi, ako ne možeš to da živiš, dođi u Chicago, ovde može da se preživi. Tad je bila ta prva kriza uslovljena materijalnom egzistencijom, više to nije pitanje bilo umetnosti, nego jednostavno to malo para koje je stizalo je nestalo i bilo je izuzetno teško. Sećam se da sam promenio nekih 6-7 stanova, soba i sobica, nečega. Nisam mogao da idem u dom jer ja sam morao da pišem. I prve radove i prve te obavezne radove sam napisao u biblioteci akademije kad studenti se raziđu. Ja sam odlazio u biblioteku i tamo sam radio. I bilo je te dve godine strašno teško. I već na trećoj godini sam ja napisao maratonci i počeo, što bi se reklo, radikalno da menjam ceo pristup, jer sam počeo da dobijam tantijeme i prve pare od pozorišta, komac od onda igrala i neka druga pozorišta, i od tog trenutka sam ja zapravo počeo da živim kao profesionalni pisac i do dan danas živim od pisanja i za pisanje, da ne bude patetično, ali je tako. A ovo usput što sam radio i što sam imao još neke profesije, to je pre svega iz neke moje najbolje namere da vidim da li nešto mogu da učinim i da pomognem. To je, na primjer, moj odlazak da budem profesor, da predajem na akademiji, čini mi se nepune 3 godine, pa sam odustao iz sad manje važnih razloga, ali sam napustio to, pa sam napustio mesto jednog od dramaturga televizije Beograd i to tad jako moćne redakcije koja je snimila u to doba sigurno i do danas najbolje televizijske filmove. Ostali su kao antologija televizijske drame, televizijskog filma, pa sam bio ambasador, pa sam bio godinu i po dana i rekao sam, ja se vraćam, pošto sam tamo završio neke poslove zbog kojih sam i otišao. U Zvezdari sam 27-8 godina kao pisac i 10 godina kao upravnik, zato što smo 10 godina zidali pozorište. Srpsko pozorište 2000. godine se srušilo. I ona baraka koja je bila naslijeđena od nekakvog doma kulture posle rata Drugog svjetskog je propala i više ništa nije bilo. I onda smo seli i rekli da se raziđemo ili da pokušamo da gradimo, i 10 godina smo mi gradili ovo pozorište. I nažalost, ono što smo se borili tokom 10 godina Miloševićeve vlasti, nadajući se da ćemo nešto učiniti bitno, ovo pozorište je 12 godina vođeno kao divlja grad. I onda se meni ta cijela priča sa politikom poprilično smučila. Nisam ja ovo gradio kao svoju vikendicu, kao kuću ili kao nešto što će meni isključivo trebati. Ja ću sutra ili ne znam vrlo skoro otići odavde, ali je sagrađeno pozorište sa 2 scene. Ovo je skoro 3000 kvadrata zgrada koja će svim budućim generacijama biti dostupna. I ja sam ostao i sad ovde zato što nije završen, na primjer, krov, nisu završene još neke stvari. Nadam se da ću to završiti. Velika je stvar, kad mi već pričate o tome, i to sam nekoliko puta rekao, kada sam dolazio u Beograd, kao većina ljudi koji su došli sa strane, došao sam sa jednom torbom u kojoj su bile sve moje nužne stvari i došao sam na autobusku stanicu i popeo sam se Balkanskom ulicom, kao što se većina ljudi popne, i sa Zelenog venca sam autobusom otišao u Zemun kod rođaka, gde sam bio jedno kraće vreme. Onda sam krenuo da se seljakam po Beogradu i sad moja posljednja adresa je 20. adresa u Beogradu. U Beogradu, Zemunu, Novom Beogradu, ne znam, širom otadžbine Beograda. I tad kad sam dolazio, da mi je neko rekao, ti ćeš u ovom gradu uspeti da sazidaš jedno pozorište. Da li je to dovoljno za svoj dolazak i borak u Beogradu? Ja bih ih odmah potpisao. Ništa više.
A da vam je tada neko rekao da ćete napisati takva dramska dela koja će svako dete od pete, četvrte, kad progovori da izgovara vaše replike i da dan danas budu antologijska, da li biste u to poverovali?
Ne, nisam ja o tome uopšte razmišljao. Ja sam došao da studiram likovnu akademiju. I išao sam i položio sam prvi deo ispita, onda sam u nedostatku kompletnog obrazovanja za ozbiljne studije upisao Filozofski fakultet i istoriju umetnosti. I paralelno sam se spremao za likovnu akademiju i slušao sam ono što mi je izuzetno važno i položio sam prvu godinu sa velikim zadovoljstvom. A onda sam, može se sad reći slučajno, ali mislim da slučajnosti do te mere nisu baš tačne, imao jedan rukopis koji sam ranije radio, jer sam ja u 4. godini gimnazije sa grupom mojih prijatelja pravio neku amatersku predstavu u Novom Sadu, gde sam završio gimnaziju, i to sigurno nije slučajno. Nije to slučajno da sam ja išao prema pozorištu već od 3. razreda gimnazije, ali nisam ga razumeo. Nisam znao šta ću ja u pozorištu. Kasnije, kada sam taj rad, koji je bio nalik na pripovetku, predao, i to na nagovor jednog mog prijatelja koji je upisivao pozorišnu režiju, i to čak nije bilo po pravilu, ja sam odneo tamo i kod čuvenog oče sekretara pitao da li može ova pripovetka na 100 strana da bude kao drama, pošto je pisano dijalog. On je rekao, pa ostavi tu, nek pročitaju, možda može i da prođe. Tako sam slučajno ušao, pa su me onda zadržali na osnovu toga što nije bilo striktno po pravilu, jer su ustanovili da u tom dijalogu i u toj priči koja se događa u jednom vozu ima nekog đavola. Eto, tako sam ja ušao u taj svet o kome nisam razmišljao i ostao do dana današnjeg.
E sad, dok ste pričali o izgradnji Zvezdara teatra, rekli ste, i tada mi se politika smučila, ali narednih jedno 5, 6 do 10 pitanja baš će biti na tu temu, pa da krenemo sa vaših 20 srpskih podela. To je tada bila bačena rukavica, a nije se još pojavio odgovor u vidu rešenja. Imate li neki nastavak?
Nemam nastavak, ali će, to je pisano pre 10 godina, pa sam ja radio na
da,
tom.
Da, znam, nego mislim objavljeno.
Da, ali je objavljeno pre 4-5 godina i sad se baš radi potpuno novo izdanje i to je štampano u nekih 50-60 hiljada primeraka u to doba, što znači da je ta priča bila zanimljiva za ljude koji su u toj knjizi je zapravo ispisano negde oko 50 kraćih ili dužih priča o našim podelama. Juče sam je pominjao povodom neke priče koja se događala u Šapcu posle Drugog svetskog rata i u toj knjizi tih podela ima jedna podela koja se zove Partizani i Četnici. I to je jedna priča, istinita priča iz sela u kome sam ja rođen, kako se u jednoj familiji, kako su se dva brata razišla, otišla na dve strane. I kako je majka sačekala i jednog i drugog koji su poginuli, a onda nisu dozvolili da se zajedno sahrane. Užasna, strašna, antička priča, antička drama koju sam ja kao dečak gledao, jer sam gledao spomenik koji je ona podigla u svome dvorištu ispred kuće i nisam razumeo sve dok jednog dana mi nisu ispričali šta je se to zapravo desilo, ali ja sam već tad bio student i počeo sam ozbiljno da razmišljam o tome šta je se zapravo tokom Drugog svjetskog rata dešavalo na tim prostorima, jer se čutalo, niko nije ništa pričao. Ja u ranoj mladosti nisam ništa praktično znao, ja sam znao samo da su oca od moja dva najbolja druga braće jednu noć odveli, ali mi nismo znali zašto. Niko ni u mojoj kući ni u komšiluku nije pričao da je on odveden zato što je bio neprijatelj naroda. To su 50. godine. On je zapravo drugi put vraćen na Goli otok.
Da li ste vi umeđu vremenu identifikovali još novih podela? Ili se vrtimo oko ovih 20-ak, kažete i sami 50-ak, u stvari zapravo
ja više
i
više? Nabrojao nekih 20 koje su negde u našim svakodnevnim razmiricama stalno pominje.
Ispostavilo se kao da su univerzalne.
Da, a onda one su trajne. Znate, to su, ne znam, Srbi okrenuti prema zapadu i Srbi okrenuti prema istoku. To je jedna od podela u novijoj istoriji. Da ne idemo sad, ajde da krenemo od Karađorđa, od novije srpske istorije ovih 210 godina. Karađorđe koji je bio okrenut prema i uopšte Karađorđevići u tom periodu prema Rusiji i Obrenovići koji već tad se okreću prema Austriji. Dva koncepta koja će trajati do dana današnje. Znači to večito pitanje iznad Srbije, ogromno pitanje zapad ili istok. Zapad, odnosno konkretno da li zapad ili Rusija, imate uvek 50% za jedne i 50% za
druge. A kom ste vi, Duško, putokazu bliži?
Pa, iskreno govoreći, kada razmišljam srcem i dušom, onda sam vezan za Rusiju. Ali ne zato što sam ja vezan za njihova naučna i tehnološka dostignuća o kojima ja znam kao i svi obični ljudi. Ja sam naravno vezan za njihovu literaturu. Čehov je moj rod, tako da jedna od priča Čehovih uvijek je sa mnom na putu, ili kada mi je baš nešto teško ili dosadno, ja pročitam neku njegovu priču i vidim da je svet dosta relativan. Da ne pominjem ostale pisce, Čehova sam pomenuo kao meni najdražeg iz tog korpusa velikih pisaca i pesnika i pesnika i mi smo svi odrasli. I kada neko kaže Rusija, moja prva asocijacija su veliki pisci, velika literatura i filmovi ruski. Ali to nije praktična politika, to nije ono što ja nikad nisam voleo, a to je taj talas komunizma koji je uvezen iz Sovjetskog saveza i Rusije u Srbiji. To mi se nikad nije sviđalo i danas mi se ne sviđa. I kad god imam neku alergiju koja mi se pojavi kao osjećanje lošeg sećanja, prve slike su iz tog vremena i prve slike su tog rigidnog komunizma iz rane mladosti. I to duboko prezirem i mislim to da ne bih pretvarao sve u dramu, ja sam s tim pričama igrao kroz moje komade. Mm-hmm. I odatle i Balkanski špijun, odatle su svi ti likovi, izašli su iz tog miljeja.
Ali i sami ste rekli da politika je pragmatična stvar, da nije stvar literature, da li to onda znači da ovo što sad postoji višegodišnje kod nas strateško opredeljenje da se ide u Evropsku uniju, da je ono u redu i da je isto zasnovano na svom pragmatizmu?
Politika je priča za ljude bez emocije. Znate, ja sam ustanovio tokom tih 90. godina, pošto sam se baš mlatio dosta, počeš od tih mitinga, čuda, organizacije, učestvovao sam u skoro svim mitinzima kao čovjek koji je bio deo organizacije, jer sam mogao da pozovem glumce, muzičare, prijatelje, i to je tako tutnjalo od Sombora pa dole do Pirota, da po gradovima, mestima gde je bilo neki put 1000 ljudi okruženih policijama, a negde je bilo 100.000, 200.000 ljudi po trgovima i tako dalje. To je sve bilo pitanje oslobađanja od balasta i od pritiska jednog vremena koje je trajalo od Drugog svjetskog rata. I to me niko neće ubediti i reći, mi znate, to je bilo jako lepo i divno vreme i tad je bio veliki prosperitet. I onda to je samo pitanje dve stvari. Prva stvar je, svaka mladost je lepa i vi se sećate svoje mladosti. Ja se sećam tog perioda i kad pričam o ovoj akademiji, ja to sad pričam pošto ste me egzaktno pitali, ja vam egzaktno odgovaram. Inače, ja sam zaboravio mnoge ružne stvari. I te se obe iseljenja i ulazak u neke stanove, jer je u novinama pisalo jedno, ja uđem u nema od toga ništa, nema vode, nema struje, čestito i sve ostalo, pa budem nedelju dana pa onda opet odem pa živim na akademiji ilegalno 10 dana pa onda i tako je, to sam pozaboravio sam, ali negde mi je u podsvesti ostalo kad mi treba za neki komad da pišem nešto, ja se setim tih slika. Zato mi nije teško da iz arhive sećanja pronalazim likove i neke ljude. Hteo bih reći samo da jednostavno politika, to sam ustanovio tih 90. godina, nije za ljude koji imaju višak emocije. Politikom se bave ozbiljno ljudi koji imaju računicu.
A kad to kažete, jer onda mislite nešto dobro ili loše? Ili ne donosite vrednostni sud?
Mislim pre svega loše. Mislim pre svega loše zato što sam upoznao ljude tokom 90. godina koji su dolazili ovde u Zvezdaru. Nisu imali para da plate čestito piće ili da se ponašaju kao gospoda. Posle 2000. godine su išli na tenderi koji su bili 10-20 miliona evra ili maraka. O njima mislim. Oni su u hodu, a njih je bilo jako puno, trgovali i kupovali. Oni su znali čemu služi revolucija. Šta je to tranzicija? Oni su se bavili tim. Mi smo izigravali klovnove, išli, pravili cirkus po gradovima, ja sam pozivao tamo neke muzičare, onda smo mi pravili show, onda za novu godinu i pravoslavnu i građansku, 96. 97. godine je bilo milion ljudi na ulici. Bio je zakrčen Brankov most, a ozvučenje smo postavili jedno na slavu. Zamislite, to je bilo, nikad više u Beogradu neće biti toliko ljudi. I tad smo računali da to mi radimo zato što želimo stvarno neke promjene, nešto bitno. Ali u tom trenutku su neki ljudi već trgovali. Ja ću kasnije saznati da u tom trenutku se prave koalicije između vlasti i opozicije. I da vlast nudi opoziciji, pojedinim ljudima iz opozicije nudi ustupke, nudi im pare i buduće poslove, da veliki deo policije prelazi na stranu opozicije. Jer vide da Milošević gubi, to je već 97. 98. godine, gotovo, njega napuštaju su. Samo on nije znao, zato što ga je žena održavala u neznanju. On bi video mnogo ranije da je propao, da mu ona nije govorila da ne sme da se povuče. Pričamo o nečem što je vrlo konkretno, gde čovek iz drugog miljeja i malo sa nekakvim Don Kihotovskim ubeđenjem nema šta da traži. Ne kajem se ja zbog toga i nije mi žao, jer to je pitanje vašeg stava, temperamenta, ubeđenja. Ja tako pišem isto komade kad sedim. Ali mi je žao zato što sam doprineo da nekakvi ljudi koji će učiniti kasnije mnoge nečasne stvari budu preko naših leđa na tim funkcijama.
Za demokratiju ste svojevremeno izjavili da je to lepa pojava i da slabo funkcioniše. Danas i dalje verujete u nju?
Pa mislim da...
Izvinite što vas prekidam, imam jedan dodatak. Kod nas je ona, znači evo, tih godina o kojima vi sad pričate, stara je 25 godina u Srbiji, ali ljudi ovde i dalje, čini mi se, vole da imaju gazdu koji uzima stvari u svoje ruke i rešava stvar. Pa u tom kontekstu vas pitam.
Da, pa to sam hteo da kažem, znate, demokratija kod nas se često javlja i dosta je slabašna i umre. Znate, razboli se vrlo brzo.
I kilavo dete.
Da, nešto mu fali, znate, i svi se obraduju. Kad se pojavi, kad se rodi, znate, ali ne poživi dugo. Demokratija nije zakonska odrednica, to nije odluka, to je tradicija. To je život u demokratiji, znači provesti decenije, da ne kažem vekove, u jednom sistemu, da se zna da je volja većine stvarno volja naroda. I da tu ne može da se manipuliše s tim, da većina glasa za jednu opciju, a onda se kasnije to sve proda.
A kad smo već kod vođe, sadašnji premijer insistira na promeni svesti, pokušava da unese nemački duh u naš mentalitet, a evo setih se baš tim povodom kako vaš doktor Grk u Svetom Georgiju kaže, kad se na slovenska duša nakalemi švapska pamet, ima da se rodi mečka.
Cela priča sa pokušajem danas da se uđe što pre u Evropu meni prija iz jednog osnovnog razloga, a to je da se ispoštuju neki zakoni. Sve ostalo može da bude pod znakom pitanja i jeste pod znakom pitanja. I ta priča o evropskom raju, to je bajka. Jer da je to tako, ne bi bile ove demonstracije danas u Rimu i ta čuda i užasi koji se događaju u Grčkoj. Da ne pričamo o Bugarskoj i Rumuniji. Sad smo bili u Beču baš povodom igranja Nušića. Verujte da nije bilo restorana, nije bilo mesta gde smo došli, prodavnice, a da svi ne govore srpsko-hrvatsko. 90%, ja sad ne znam odakle su ljudi, da li su iz Bosne, Hrvatske, Srbije, odakle su, ali ako su tri prodavačice ili tri prodavca, u bilo kojoj radnji dvoje sa ovih prostora. Gospoda su se povukla. gospoda su povukli i ne bave se tim prizemnim stvarima, ima ko će to da radi za to. I taj ulazak u Evropsku uniju, mene zanima da se ispoštuju nekakvi zakoni, znate, da se donesu zakoni po kojima se direktno kaže, evo, u mojoj oblasti, autorsko pravo je vlasništvo čovjeka koji je nešto uradio. Ja 35 godina nisam dobio nikad ništa kao obeštećenje za ono što sam radio. Film nijedan, nikad nisam, ne znam ko prodaje, čije to vlasništvo. Ja ga napravim, napišem, izrežiram i on je vlasništvo. Često sam čuo da su vlasnici, na primjer, građevinski preduzimači. Kupovali su sve zajedno. Kuće sa filmovima, sad se o tome raspravlja. Bio bi red da se uvede red u naš život.
Kad ste pisali Balkanskog špijuna i profesionalca, rasvetlili ste fenomen represivnog režima i već smo u nekoliko navrata se toj temi vraćali, svet doušnika, svet paranoje. Posle se pojavio Wikileaks, pa su se pojavile društvene mreže, sad imamo Facebook, Twitter. Kako vi na to gledate? Jesu li to sad moderni balkanski špijuni? Jesu to moderne luke?
Pa ništa se u suštini nije promenilo. Znate, neka su bile one čuvene pločice glinene na kojima su se ispisivale presude. I slali su se pergamenti na kojima su se šifrovano dopisivali vladari. Zatim su bili špijuni uhode koje su govorile po pet jezika, ubacivane su. Mislim, samo je tehnologija se usavršila. Ono što je bilo do pre 20 godina top secret i niste imali pristup, danas kupujete u prodavnicama gde piše velika firma piše, ako želite nekog da špionirate kod nas, možete da kupite najsavremeniju opremu. Tako da je ta tehnologija napredovala, a mentalitet čovjeka nije se promenio.
Ima još jedan širi plan u profesionalcu, kad policajac govori piscu da su sve stvari, da su svi sada, kad su na vlast došli i ovi tvoji, doveli te, postavili na direktorsko mesto, u stvari i dalje pod kontrolom. Vlast se promenila, ali suština nije. To je delimično poruka bila i profesionalca i vidim da i danas ostajete pri tome.
Suština, pa znate zašto? Zato što veliki sistemi, kao što su policijski sistemi, oni se ne menjaju. Menja se ministar, menjaju se dva, tri načelnika. Operativna služba i odelenja ostaju uvek isto. I oni vrlo često odlučuju o tome ko će biti šta na kom mjestu. I to je organizacija koja je vekovna. Znate, imate od naših ljudi, od te tajne organizacije, počevši od Miloševih ljudi koji su ubili Karađorđa, pa preko svih ovih silnih ljudi koji su vodili tajne službe i sve ostalo, preko Apisa pa do današnjih ljudi. To je jedna struktura koja je nepromenljiva. Vrlo ozbiljna, oni drže u rukama ucenama ili kupovinom ili dovođenje na vlast mnoge ljude, političare. Oni su smenjivali. Pa, majski puč 1903. godine je izvela vojna kontraobaveštena služba. Nisu izveli Karađorđevići da bi došli na vlast.
Pri kraju smo razgovora, moramo da još par pitanja ne mogu da odolim. U pozorištu se često javlja ta zdrava sinergija glumaca i publike. Zašto je u politici to tako retko? Iako imamo sličan mizansen političare na sceni, narod u parteru, elitu u ložama.
Mislim da je jednostavno surevnjivost i da je sujeta političara jedna od najvećih, neuporedivo veća od glumačke. Vi kad kažete nekom od čuvenih političara ne daj Bože da nije lepo, on se uvredi, neće da razgovara normalno, ili a kad mu kažete da nije pametan, što većina i nije, većina nažalost nije. Već kad pričamo o našim političarima, evo danas trenutno u našoj vladi bar 50% ministara, ja ne bih im dozvolio da budu portiri u pozorištu. To su potpuno nesposobni. To znaju, znaju. Ja mislim da to i Vučić zna. Ali pošto je simetrija u partijama uvek kompromis, onda se dozvoli po nekome tako da...
A šta bi Vučić radio u vašem pozorištu?
Pa Vučić bi bio čovjek koji bi bio odličan menadžer. I ono što sad radi, to je veliki menadžerski posao. Šta će od toga biti, od tih silnih planova i šta će uspjeti, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, bar nešto pokušava da uradi. Mi smo 10 godina imali ljude koji su živjeli na lovorikama 90. godine. I ovo sve što se danas dešava, a to je činjenica da imamo jednog čovjeka na vlasti bez opozicije.
A što nema opozicije?
Pa nema zato što je izvršila samoubistvo.
Samoubila se, što bi rekao vaš policajac.
Da. Oni su kolektivno otišli, na most iskočili.
U mnogim vašim dramama ne zna se ko je lud, a ko normalno. U Urnebesnoj tragediji, čini mi se pogotovo, kažu da je onaj grafit ko do sad nije poludeo, stvarno nije normalan, inspirisan vašim radom. Da li danas postoje jasnije konture ludila i normalnosti i u politici i u običnom životu?
Nešto se malo, što bi se reklo, razbistrava. I počinju stvari da se razlučuju i mislim da pogotovo ovi mlađi ljudi, kad sam sad pričali da nemamo opoziciju, jedino u što sam siguran to je da budućnost opozicije počiva u ljudima koji će da formiraju neke nove stranke i partije. Ovo sve dosta što je bilo, to je gotovo, to je završeno priča. Čak kad pominjemo i Vučića, ja njega uopšte ne vezujem za stranku. On može sutra sam da osnuje, nek nazove kako god hoće stranku, dobit će 50%. To je ta naša vezanost za gospodara, za želju da imamo jednog čoveka kao što je bila opčinjenost Titom ili vezanost pa za Miloševića. Jedno vreme moramo da imamo nekog oca sa štapom. I to je
ali
tako.
Poruka vaših drama je da to nikako nije dobro.
To nije dobro, naravno da to nije dobro. To nije dobro, nije dobro za narod i nije dobro za gospodara. Jer će jednog dana kad tad sve da se suči na njegove leđa. I samo, ajde sad da se ne vraćamo malo kroz istoriju kako su prošli naši gospodari. Ne zna se ko je gore.
Ali još je važnije kako je prošao narod. Vaš Vane u Svetom Georgiju kaže: mi živimo u velikom mraku, a starac Aleksa mu odgovara: ćuti, navikli smo. Znači, 100 godina nema, bez svetla smo.
Da.
To je... Ne trebaju nam navčare za sunce.
Da, to je, pa eto, neke koriste toga.
I evo, na samom kraju, u vašim su dramama čuda moguća. Topalovići ne umiru. Radovan skače sa solitera i nije mu ništa. Georgina 5 godina trudna, ne sme da rodi dok se ne uda. U Lariju Thompsonu junaci ginu pa oživljavaju. Sveti Georgije se stvarno pojavljuje vojsci srpskoj i daje joj snagu. Kakvom se mi čudu u stvarnom životu danas možemo nadati, ili pak živimo u čudu već 100 godina?
Pre svega živimo u raznim čudima i ja ne znam šta je već kod nas moguće da se dogodi kao čudo. Mi smo se nagledali takvih čuda i takvih događaja koji su ravni naučnoj fantastici. S jedne strane to je jako loše, s druge strane je možda i uzbudljivo. Znate, pričao sam o tome, zamislite da živite u Švajcarskoj uređenoj zemlji i da ceo dan brinete da li su vam ruže dobro napredovale.
U Švajcarskoj, znači možda ne biste bili tako plodan pisac.
Ne, ma sigurno, pa gde, pa šta pisao bi, možda samo neke vodvilje i neke tužne priče, nešto. Ovde, zahvaljujući našoj raskošnoj istoriji i životu, vi možete da budete veliki pisac.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama što ste me slušali.
Slušali ste Sedmicu, gost je bio akademik, dramski pisac Dušan Kovačević. A emisiju su spremili Dragan Radulović, Bilja Krstić, Srđan Manojlović, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd.